Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 1. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Radujemo se novom parlamentu i formiranju nove vlade Crne Gore koja će nastaviti put ka Evropskoj uniji, saopštio evropski komesar Oliver Verhelyi. Lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović osudio sinoćne sukobe u Podgorici i pozvao sve građane na mir. Nepoznate osobe sinoć u Podgorici vrijeđale Danijela Kalezića iz nevladine organizacije Queer Montenegro. U Beranskoj bolnici preminula dva pacijenta koja su liječena od COVID-19. Jak zemljotres pogodio Čile, nema izvještaja o poginulima i šteti. Lideri dijela pobjedničke koalicije na proteklim parlamentarnim izborima Dritan Abazović i Zdravko Krivokapić apelovali na pristalice da ne izazivaju incidente tokom slavlja zbog izborne pobjede i da ne nasjedaju na provokacije.
Građani su pobjedili i nemojte da svojim neodgovornim ponašanjem ili ubačenim elementima ugrožavamo pobjedu.
Opozicija trenutno, a vrlo brzo naša vlast, sigurno nije ta koja odgovaraju ovakvi problemi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell i evropski komesar za proširenje Oliver Verhelyi naglasili su da su izbori u Crnoj Gori održani u mirnoj i konkurentnoj atmosferi. Poručili su da se raduju konstituisanju novog parlamenta i nove vlade koja će nastaviti stalan put Crne Gore ka Evropskoj uniji. U zajedničkom saopštenju u parlamentarnim izborima u Crnoj Gori održanim 30. avgusta Borrell i Verhelyi poručuju da u predstojećim mjesecima Crna Gora mora iskoristiti priliku za produbljivanje i ubrzanje političkih i ekonomskih reformi, naročito u oblasti vladavine prava. Promjena koja se u Crnoj Gori dogodila ne smije da bude povod za širenje bilo kakve netrpeljivosti, saopštili su iz Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, navodeći da bi najbolje bilo da predstojeći dani proteknu bez bilo kakvih masovnih okupljanja. Iz SPC su kazali da im je, budući da su se nakon izbornog dana i sinoć mnogi građani okupljali pred hramovima, obaveza da još jednom podsjete da crkva ne organizuje i ne poziva na ta okupljanja niti na litije. Predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Queer Montenegro Daniel Kalezić napadnut je sinoć u Podgorici. Nakon 6 godina sinoć sam doživio prvi put verbalni napad na ulici, kazao je Kalezić, navodeći da su ga nepoznate osobe kod autobuske stanice vrijeđale i nazivale pogrdnim imenima, aludirajući na njegovu seksualnu orijentaciju. Mirno sam reagovao i izbjegao teži incident, napisao je Kalezić na svom Facebook profilu. Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava kazali su za CDM da najoštrije osuđuju sve češće izraženije primjere netrpeljivosti prema pripadnicima manjinskih naroda i drugih društveno marginalizovanih grupa. U Beranskoj opštoj bolnici preminula su dva pacijenta koji su liječeni od COVID-19, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Navodi se da su preminuli pacijenti iz Rožaja i Bijelog Polja, rođeni 1944. odnosno 1957. godine. U opštoj bolnici Berane liječi se 25 COVID pacijenata, 6 pacijenata imaju tešku kliničku sliku, 3 se nalaze na neinvazivnoj ventilaciji, navodi se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Češki premijer Andrej Babiš uspio je da ubijedi mađarskog premijera Viktora Orbana tokom posjete Bledu da Mađarska ostavi otvorene granice za češke, poljske i slovačke turiste, koje danas 1. septembra zatvara na mjesec za strance. Šef mađarske diplomatije dodao je da će isto tako Mađarima koji su već rezervisali ljetovanje u jednoj od preostale 3 zemlje Višegradske grupe biti dovoljan negativan test da po povratku u domovinu ne moraju u karantin. Komandant oružanih snaga Saudijske Arabije u dugogodišnjem ratu u Jemenu i njegov sin princ smijenjeni su sa svojih položaja zajedno sa drugim zvaničnicima u okviru istrage protiv korupcije, saopštilo je Kraljevstvo Saudijske Arabije rano jutros. U saopštenju se navodi da je inicijator smjena saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman, 35-godišnji sin kralja Salmana koji je ranije sprovodio masovna hapšenja u okviru akcija protiv korupcije, također usmjerenih protiv njegovih potencijalnih protivnika. Jak zemljotres od 6,8 stepeni pogodio je rano jutros obalu sjevernog Čila, saopštila američka geološka služba. Izvještaja o poginulima i materijalnoj šteti nije bilo, a čileanska mornarica saopštila je da ne postoji mogućnost za tsunami. Zemljotres se dogodio na dubini od 35 km na 78 km sjeveroistočno od grada Atak u Valjenaru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavak slavlja izborne pobjede do jučerašnjih opozicionih partija obilježili su incidenti u ponedjeljak veče kada je došlo do sukoba u Podgorici između pristalica različitih političkih grupa. Prolazak automobila sa srpskim zastavama kroz Tuzi, naseljene većinskim albanskim stanovništvom i napadom na jednog Bošnjaka u Pljevljima. Crnogorska policija nije se oglasila povodom ovih događaja, a lideri nove parlamentarne većine apeluju na svoje pristalice da prekinu sa takvom vrstom slavlja i da nadležne institucije rade svoj posao. Srđan Janković.
Uprava crnogorske policije se nije oglasila povodom incidenata i nasilja koje se dogodilo tokom proslave pobjede tri opozicione stranke na parlamentarnim izborima. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima je naložilo policiji da prikupi podatke o incidentu po prijavi Pljevljaka EP, koji tvrdi da je njega i njegovog oca napala grupa mladića koja je proslavljala pobjedu opozicije na parlamentarnim izborima. Istim povodom se oglasila i Bošnjačka stranka koja je snažno osudila napad na pripadnike bošnjačke nacionalnosti u Pljevljima, kao i uništavanje imovine i prijetnje koje se upućuju pripadnicima bošnjačko-muslimanskog naroda u ovom gradu. U Podgorici je došlo do sukoba pristalica opozicije i aktuelne vlasti ispred lokala u naselju City Kvart. Radio televizija Crne Gore je javila da je njihova ekipa također napadnuta i da je oštećen službeni kombi tokom proslave pobjede opozicije. A u Tuzima, naseljenim uglavnom Albancima, prolazili su automobili sa srpskim zastavama. Navedeni incidenti su bili povod da nosioci tri opozicione liste apeluju na svoje pristalice da se uzdrže od daljih proslava, osuđujući incidente i iznoseći sumnju da su incidenti podmetnuti od strane pristalica do jučerašnje vlasti. Dritan Abazović, lider izborne liste Crno na bijelo, je tim povodom sazvao preskonferenciju na kojoj je apelovao.
Prestanite to da radite. Nema nikakve potrebe za time. Znam da je euforija. Znam da su neki ljudi predugo čekali na promjene. Znam da je jedna grupa sebe osjećala da je stigmatizovana u ovom sistemu nepravednom koji je instaliran u Crnoj Gori. Ali sada je moment da promijenimo stvari na bolje. Građani ni jedne vjerske ili nacionalne orijentacije ili etničke ne smiju da imaju osjećaj poraženosti. Građani su pobjedili i nemojte da svojim neodgovornim ponašanjem ili ubačenim elementima ugrožavamo pobjedu. Ko uprkos ovim apelima i dalje bude to radio, direktno radi na tome da sačuva režim koji je pao na izborima.
Nosilac liste za budućnost Crne Gore, koju predvodi Demokratski front, Zdravko Krivokapić, je također osudio incidente u izjavi za televiziju Vijesti.
I ovo što se desilo, naravno, ne služi na čast nikome. Opozicija trenutno, a vrlo brzo naša vlast, sigurno nije ta koja odgovaraju ovakvi problemi.
Dritan Abazović je najavio da će sa svojim timom posjetiti tokom dana Pljevlja, upravo zbog incidenta koji se dogodio na štetu jednog građanina bošnjačke nacionalnosti. Lider koalicije Mir je naša nacija, Aleksa Bečić, je također pozvao građane da u svojim domaćinstvima slave pobjedu i ne nasjedaju na provokacije. I Srpska pravoslavna crkva, iz čijih hramova su proteklih večeri započinjala slavlja opozicionih partija, je apelovala da predstojeći dani proteknu bez bilo kakvih okupljanja, te da politička promjena ne smije da bude povod za širenje bilo kakve netrpeljivosti, podsjećajući da crkva ne organizuje okupljanja niti litije, episkopski savjet je konstatovao da ovakve vrste okupljanja nose potencijal nasilja svojstvenog prethodnoj vlasti. Politički analitičar Boris Raonić kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje nastavak incidenata narednih dana, uglavnom zbog snažnih apela političkih vođa ključnih opozicionih stranaka.
Ja ne očekujem da će incidenti koji su bili prethodnog dana u Crnoj Gori se nastaviti. Ja ih doživljavam samo kao neki inicijalni odušak ljudi koji se dobilo višedecenijsko nezadovoljstvo stanje u Crnoj Gori. Naravno, imamo dalje veoma jake nacionalističke snage koje su uradile grozne stvari, pogotovo Pljevljima, ali s obzirom da tri lidera opozicije imaju itekako precizne poruke prema svojim glasačima i da su svjesni situacije koje nose i da su više puta pozivali svoje birače da sjede doma i da tu slave izborni uspjeh, onda sam siguran da će nakon ovoga veoma ružnog dana širom Crne Gore i u Nikšiću i u Podgorici, u Pljevljima i drugim gradovima atmosfera narodnih dana biti mnogo kulturnija, mnogo dostojanstvenija.
Partije koje su do izbora bile vlast, Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate, oštro su osudili incidente u kojima su napadnute manjine, nošenje zastava druge države, pjevanje četničkih pjesama, a opoziciona socijaldemokratska partija je pozvala na sprječavanje nacionalno-šovinističkih divljanja. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je najoštrije osudilo sve češće i izraženije primjere netrpeljivosti prema pripadnicima manjinskih naroda i drugih društveno marginalizovanih grupa, apelujući da se izborni rezultati proslavljaju bez provokacija, uvreda i demonstracije nadmoći i sile prema drugima, ministarstvo je pozvalo sve građane koji su žrtve nacionalističkih i homofobnih napada, bilo na ulici ili na društvenim mrežama, da policiji prijave svaki primjer ugrožavanja sigurnosti i uznemiravanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović je na konferenciji za novinare govorio i o drugim temama nakon izbora, prije svih pregovorima o formiranju ekspertske vlade. Detalje donosi Aneta Durović.
Lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović poručuje na današnjoj konferenciji za medije da se Crna Gora može razvijeti isključivo kao građanska država i država koja je orijentisana da postane što je brže moguće članica Evropske unije, kao i da od tih postulata nema odustajanja niti milimetar.
Na izborima smo pobijedili organizovani kriminal i korupciju, ali na izborima nismo pobijedili i nećemo nikada pobijediti svoju državu. Crna Gora je naša kuća, Crna Gora je naša država i što se URE tiče, neće i koalicije Crno na bijelo nema nikakvih kompromisa sa nacionalnim interesima Crne Gore. Crna Gora neće postati nikakva srpska Sparta. Crna Gora neće postati nikakva pokrajina ni Velike Albanije, ni Velike Srbije, niti bilo koje druge države.
Demokratski front, jedan od konstituenata koalicije za budućnost Crne Gore, oštro se protivi ulasku u NATO Crne Gore i nerijetko su poručivali da će to pitanje preispitati kada dođu na vlast. Na pitanje Radio Slobodne Evrope da li dogovor tri koalicije po pitanju poštovanja sporazuma znači i neupitnost NATO statusa, ovako odgovara.
Apsolutno, ja ne znam. Mene raduje što su kolege to prihvatile bez ikakve, to su naše međunarodne obaveze. Dakle, mi ne možemo da gradimo ozbiljnu državu, a da se u spoljnoj politici ponašamo neozbiljno. To se neće desiti dok se ova koalicija bude za nešto pitala. Dakle, mislim da to pitanje mnogo više potenciraju ljudi u Crnoj Gori nego naši međunarodni partneri. Ono kontakata što sam ja imao sa njima, oni su vrlo relaksirani vezano za to pitanje i to me također raduje i želim da vam prenesem. Dakle, nema nikakvih promjena spoljno-političkog kursa, ima samo poboljšanja nekih segmenata u spoljnoj politici i ja vjerujem da će to Crna Gora postići i da će pokušati da u onim segmentima u kojima možda sad nema baš najbolje neke političke odnose, da će to nešto ispraviti i da ćemo na taj način unaprijediti našu spoljnu politiku u odnosu na ono što je sada.
A evo šta kaže na pitanje da li će se dovoditi u pitanje crnogorska nezavisnost.
Ja bih stvarno volio da me neko pogleda u oči, ne da mi pošalje poruku ili da me pozove. Da taj Crnogorac dođe da me pogleda u oči koji misli da će neko od ovih ljudi ovdje na bilo koji način ugroziti suverenitet Crne Gore. Pa mi smo se borili za suverenitet Crne Gore. Mi smo vratili građanima suverenitet.
Državna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate parlamentarnih izbora koji su održani 30. augusta, na osnovu kojih su tri opozicione koalicije osvojile nadpolovični broj mjesta u narednom sazivu Skupštine Crne Gore. Od 81. parlamentarnog mjesta, Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je sa manjinskim strankama i tradicionalnim partnerima osvojila 40 mjesta, dok su tri opozicione partije osvojile 41 mandat. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Preliminarni rezultati Državne izborne komisije pokazuju da je Demokratska partija socijalista na nedjeljnim izborima izgubila gotovo 15.000 glasača u odnosu na prethodne 2016. godine. Dok su njihovi glavni politički protivnici u Skupštini, Koalicija za budućnost Crne Gore, koju čine partije okupljene oko Prosrpskog demokratskog fronta, na ovim izborima osvojile 9 mandata više nego u oktobru 2016. Analiza izbornih rezultata pokazuje da je DPS na ovim izborima minus napravila gubitkom dijela svojih birača u najvećim crnogorskim gradovima, Podgorici i Nikšiću. Lela Šćepanović.
U odnosu na prethodne parlamentarne izbore oktobra 2016. godine, Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je u nedjelju na parlamentarnim izborima skoro 15.000 glasača. Prema još uvijek preliminarnim podacima Državne izborne komisije, DPS je osvojila 143.548 glasova, dok je na prethodnim osvojila 158.490 glasova. Kada se brojke pretvore u mandate u crnogorskom parlamentu, DPS je izgubio 6 poslaničkih mjesta u odnosu na dosadašnji saziv. Umjesto 36, sada će imati 30. U Demokratskoj partiji socijalista Mila Đukanovića Radio Slobodna Evropa je danas saopšteno da neće komentarisati činjenicu da im je 15.000 birača na ovim izborima otkazalo povjerenje. Rezultati nedjeljnih izbora pokazuju da su birači DPS-a ukazali povjerenje njihovim glavnim političkim protivnicima, koaliciji partija okupljenih oko Prosrpskog demokratskog fronta, koja je sa listom Koalicija za budućnost Crne Gore u nedjelju osvojila 133.267 glasova. Izborna aritmetika pokazuje da je više od 55.500 birača sada ukazalo povjerenje političkim protivnicima DPS-a, jer je na izborima 2016. godine Demokratski front samostalno osvojio oko 78.000 glasova. DF je u dosadašnjem sazivu Skupštine imao 18 poslanika, a sada će imati 27. DPS-u Mila Đukanovića je na nedjeljnim izborima povjerenje otkazalo najviše birača iz dva najveća crnogorska grada. U Podgorici gotovo 7.000 glasova u odnosu na prethodne parlamentarne izbore i Nikšiću više od 3.500 glasova. Tri opozicione liste, koje prema preliminarnim podacima DIK-a sada zajedno imaju dovoljno za novu većinu u parlamentu, osvojile su na nedjeljnim izborima više od 207.000 glasova. Na drugoj strani, DPS Mila Đukanovića sa tradicionalnim koalicionim partnerima i partijama manjinskih naroda zajedno su osvojile oko 187.000 birača. Analiza izbornih rezultata pokazala je da su birači glasali za promjene na državnom, ali i na lokalnom nivou u opštinama gdje su 30. avgusta, pored parlamentarnih, održani i lokalni izbori. DPS je u Tivtu osvojio oko 3.000 glasova, dok je Građanska lista Narod pobjeđuje osvojila 514 glasova više, pa je po svemu sudeći DPS Mila Đukanovića izgubila vlast u Tivtu poslije 24 godine. U Kotoru je prema preliminarnim podacima DPS osvojio 24% glasova birača, dok su dvije opozicione liste za budućnost Kotora sa Demokratskim frontom na čelu i Demokrate Alekse Bečića osvojila oko 45% zajedno. U Budvi je DPS osvojio 31%, dok je Koalicija za budućnost Budve okupljena oko Demokratskog fronta osvojila 41%. U Andrijevici je vlast DPS po svemu sudeći izgubio nakon 9 godina jer je osvojio 15 mandata, dok su dvije opozicione liste osvojile 16. Preliminarni podaci DIK-a pokazuju da je DPS Mila Đukanovića zadržala vlast u opštini Gusinje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Liječenje koronavirusa krvnom plazmom pacijenata koji su se oporavili za Svjetsku zdravstvenu organizaciju još uvijek je eksperimentalna terapija o kojoj nema dovoljno dokaza. Ipak Američka agencija za hranu i lijekove je po hitnom postupku odobrila liječenje COVID-a krvnom plazmom, što je američki predsjednik Donald Trump svojevremeno nazvao historijskom odlukom. U zemljama regiona pionir u primjeni ove terapije bila je Srbija. Iskustva zemalja Zapadnog Balkana prenosi nam Nevena Bogdanović.
Predrag Đelevski iz mesta Glogunj u Vojvodini prvi je građanin Srbije koji je u aprilu ove godine, nakon što se oporavio od COVID-a, donirao krvnu plazmu. Smatra se da antitela oporavljenih koja se nalaze u krvnoj plazmi mogu pomoći u lečenju pacijenata koji boluju od COVID-19.
Odluka je pala jako brzo, samim tim što sam i dobrovoljni davac krvi, već neke 15 puta sam davao krv, tako da nisam imao neku veliku dilemu.
Prema riječima doktorke Nataše Vavić iz Instituta za transfuziju krvi u Srbiji, od početka nacionalne kampanje u aprilu prikupljeno više od 1000 jedinica krvne plazme. Pojedini građani koji su preležali koronu krvnu plazmu donirali su i više puta. Uslov je da potencijalni donori ispune stroge kriterijume, zbog čega imaju više lekarskih pregleda i laboratorijskih analiza.
Davalac plazme mora biti sada već zdrava osoba. Mi ne smemo da naudimo ni onome ko donira krv, odnosno komponentu krvi, u ovom slučaju plazmu, ni onome koji je prima.
Podaci instituta su da je oko 200 pacijenata na bolničkom lečenju od korone u Srbiji primilo krvnu plazmu kao dodatni vid terapije. Radio Slobodna Evropa, međutim, od Ministarstva zdravlja nije dobio precizne podatke koliko se ovaj metod pokazao kao uspešan. I dr. Kabavić podsjeća da je još uvek reč o eksperimentalnom vidu lečenja, na što upozorava i Svetska zdravstvena organizacija.
I mi kad izdajemo plazmu, mi moramo na tom produktu da napišemo za eksperimentalne svrhe. Mislim, ona je apsolutno bezbedna.
Nakon doniranja, sledeći korak je davanje krvne plazme pacijentu koji je oboleo od koronavirusa. Proces je za Radio Slobodna Evropa objasnila doktorka Jelena Suzić-Lazić iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. U toj ustanovi do sada je 5 pacijenata primilo plazmu. A prema rečima doktorke Suzić-Lazić, pre nego što se pacijent podvrgne ovoj terapiji, sastaje se lekarski konzilijum koji donosi odluku.
To su bili oni sa rapidnim pogoršanjem bolesti, sa tim brzim i naglim pogoršanjem bolesti i sa umerenom ili teškom kliničkom slikom, ali ne pacijenti koji su na respiratoru.
Ona napominje da se radi o vrlo bezbednoj intervenciji i poziva se na istraživanje Mayo klinike u Sjedinjenim Američkim Državama. To istraživanje je obuhvatilo 35.000 pacijenata koji su dobili krvnu plazmu rekonvalescenata, odnosno oporavljenih od koronavirusa.
Gde se pokazalo da su ovi pacijenti imali veoma retko, čak manje od 1%, teške neželjene reakcije na primjenu plazme. Pa nas to hrabruje da je rizik za te pacijente kojima smo se odlučili da damo plazmu zaista mali.
Da je za Svetsku zdravstvenu organizaciju krvna plazma oporavljenih eksperimentalna terapija u pandemiji koronavirusa, još jednom podsjeća Mina Brajović, šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori.
Stav Svetske zdravstvene organizacije je da prihvata upotrebu plazme rekonvalescenata, ali samo kao eksperimentalnu terapiju u okviru kliničkih studija.
Istakla je Brajović u pisanom odgovoru i napomenula da još nema dovoljno dokaza o učinkovitosti terapije. A da se u Crnoj Gori krvna plazma ne koristi za lečenje infekcije koronavirusom, potvrdila je za naš program direktorka Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, Gordana Rašović.
Naša zemlja ne posjeduje ovakvu vrstu laboratorije, a naravno i relativno mali broj slučajeva zaraženih u našoj zemlji dovodi uopšte u pitanje njeno osnivanje, imajući u vidu da to zahtjeva velika financijska sredstva.
U Bosni i Hercegovini nije počelo lečenje obolelih od koronavirusa krvnom plazmom, niti je bilo zvaničnih razgovora o tome na nivou države. Ali o ovom vidu lečenja govori se na nivou entiteta. U Republici Srpskoj ministar zdravlja Alen Šeranić je na jednoj od konferencija za novinare izneo mogućnost da u tom entitetu počne prikupljanje krvne plazme. A direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu u Federaciji BiH Jasminka Kurilić istakla je za Radio Slobodna Evropa da bi ta ustanova u Sarajevu mogla da prikuplja krvnu plazmu, ali da to treba prvo da potvrdi Federalno ministarstvo zdravlja.
Do sada je Zavod za transfuzijsku medicinu razvio protokol za prikupljanje konvalescentne plazme. Zavod je formirao radnu grupu koja bi provodila potrebne aktivnosti, ali naglašavam, tek nakon odobrenja Federalnog ministarstva zdravstva, također i uključivanja kliničara.
I Kosovo razmatra mogućnost da se terapija krvnom plazmom koristi u lečenju obolelih od COVID-a. Ministarstvo zdravlja, međutim, još uvek nije donelo konačnu odluku o tome.
S obzirom na to da je američka administracija odobrila tu metodu kao način tretiranja obolelih pacijenata od COVID-a, mislim da to može da se sprovede bez problema i kod nas, ukoliko tehnički i profesionalni kapaciteti Nacionalnog centra za transfuziju krvi to omoguće.
Rekao infektolog Šemsedin Drešaj. Susedna Hrvatska, članica Evropske unije, polovinom jula ove godine objavila je da počinje dobrovoljno prikupljanje krvne plazme od građana koji su preležali COVID-19. Evropska komisija još u aprilu objavila smernice za transfuziju krvne plazme, a u toku je studija o učinkovitosti terapije plazmom u saradnji sa državama članicama, Evropskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti i drugim zdravstvenim institucijama. Cilj je da se na nivou Unije utvrde dokazi o bezbednosti i delotvornosti ove terapije koja je po hitnom postupku odobrena u Sjedinjenim Američkim Državama od strane Američke agencije za hranu i lekove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Broj COVID-19 pozitivnih slučajeva širom svijeta prešao je 25 miliona, a Indija bilježi najveću stopu novih infekcija. Zemlje u Europi nameću nova ograničenja kako broj slučajeva raste, dok škole isprobavaju razne preventivne mjere na početku nove školske godine. Više u nedjeljnom COVID-19 pregledu Radija Slobodna Evropa. Facebook prijeti da će onemogućiti svojim korisnicima u Australiji da dijele vijesti na svojim profilima ukoliko u toj zemlji stupi na snagu novi zakon, prema kojem bi, lokalnim medijima, građani morali da plate za njihove sadržaje. Una Čilić.
Regulatori žele da velike tehnološke kompanije poput Googla i Facebooka, koji je ujedno vlasnik i Instagrama i WhatsApp aplikacija, plaćaju za sadržaj australskih medijskih kuća koji se dijeli na njihovim platformama. Prošli mjesec iz Googla je stiglo upozorenje korisnicima da bi usluge pretraživanja ove kompanije mogle biti drastično gore kao rezultat novog zakona. Prema pomno praćenoj australskoj reformi interneta, ova zemlja će postati prva koja će natjerati velike kompanije da plaćaju za sadržaj lokalnih medija na osnovu sistema naknada. Izvršni direktor Facebooka u Australiji, Will Easton, rekao je da pod pretpostavkom da ovaj nacrt zakona postane zakon, oni će nevoljko prestati dopuštati izdavačima i korisnicima u Australiji da dijele lokalne i međunarodne vijesti na Facebooku i Instagramu, te dodao da ovo nije njihov prvi izbor, nego posljednji, i da je to jedini način da se zaštite od ishoda koji prskosi, kako je naveo, logici i koji će naštetiti, a ne pomoći, dugoročnoj održivosti australskog medijskog sektora. Međutim, regulatori smatraju da je ovaj potez neophodan kako bi se izjednačili uslovi za medijske kuće u Australiji. Od januara 2019. godine više od 200 redakcija širom zemlje smanjilo je opseg svojih usluga ili su privremeno ili trajno zatvorili svoje poslove. Ministar financija Australije Josh Frydenberg izjavio je u utorak da je predloženi zakon u nacionalnom interesu i da će stvoriti održiviju lokalnu medijsku industriju u kojoj se plaća za originalni sadržaj. On je također dodao da ne odgovaraju na prijetnje odakle god one dolazile. Predsjedavajući Australske komisije za konkurenciju i potrošače Rod Sims, koji nadgleda predloženi zakon, kaže da je reakcija Facebooka neblagovremena i pogrešno zamišljena, te da prijedlog jednostavno ima za cilj uvođenje pravednosti i transparentnosti odnosa Googla i Facebooka sa medijima u ovoj zemlji. Izvršna direktorica Free TV Australia Lobby Grupe kaže da Facebookov plan djeluje kao maltretiranje korisnika, te da bi ove američke kompanije uradile sve kako bi izbjegli pošteno plaćanje za medijski sadržaj. Za sada Facebook i Google su jedine tehnološke kompanije koje su predmetom novog zakona, ali regulatori navode da bi druge platforme mogle biti naknadno podložne novim pravilima. Prijedlog zakona je tokom prošlog mjeseca prošao fazu javnih konsultacija, a očekuje se da će biti završen i predstavljen parlamentu, koji će glasati o njegovom mogućem odobravanju.
Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Radujemo se novom parlamentu i formiranju nove vlade Crne Gore, koja će nastaviti put ka Evropskoj uniji, saopštio evropski komesar Oliver Verhelyi. Lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović osudio sinoćne sukobe u Podgorici i pozvao sve građane na mir. Nepoznate osobe sinoć u glavnom gradu vrijeđale Daniela Kalezića iz NVO Kvir Montenegro. U Beranskoj bolnici preminula dva pacijenta koja su liječena od COVID-19. Jak zemljotres pogodio Čile, nema izvještaja o poginulima i šteti. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka 1. septembra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.